Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon crede că a venit momentul unor relații comerciale excelente cu Moscova, nu toți îi împărtășesc însă optimismul. Cum și de ce vrea guvernul să modifice încă și mai mult legea procuraturii? Început de an școlar, cât de căutate sunt centrele de excelență? La început, știrile Europei Libere pregătite de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Privatizarea fostei întreprinderi de stat Air Moldova a fost un exercițiu netransparent, ineficient și ilegal, a declarat marți Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare de Investigare a Privatizărilor, citate agora.md. Munteanu, după audier în Parlament, a cerut, între altele, un audit complex pentru a se verifica dacă sunt respectate prevederile contractului de privatizare. După cum se știe, Agenția Proprietății Publice a anunțat în octombrie 2018 că Air Moldova a fost cumpărată de firma Civil Aviation Group, formată de compania românească Blue Air și un grup de investitori din Republica Moldova. Civil Aviation Group s-a obligat să achite 50 de milioane de lei în buget și să preia datoria de peste 1,2 miliarde de lei a companiei Air Moldova. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat că la sfârșitul acestei săptămâni va pleca din nou la Moscova, unde ar avea prevăzut o întâlnire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în care pe agendă se află livrarea gazelor rusești către Moldova. Dodon a mai anunțat și că vicepremierul rus, Dimitri Cozac, va face o nouă vizită în Republica Moldova la sfârșitul lunii septembrie. Avem pe data de 19-20 septembrie Comisia Mixtă Interguvernamentală Moldo-Rusă la Chișinău, în premieră după 3 ani de pauze, a anunțat între altele șeful statului astăzi, marți. Este a treia vizită a lui Dimitri Cozac în Republica Moldova de la începutul lunii iunie. Parlamentul ucrainean a votat pentru anularea imunității deputaților, măsură promisă de noul regim pentru a combate corupția. Prezent la dezbatere, președintele Volodymyr Zelensky a ținut însă să asigure că anularea imunității nu înseamnă că parlamentarii vor fi dați în judecată pentru modul cum votează sau pentru orice alte decizii sau declarații politice pe care le fac pe perioada mandatului. Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a exclus marți posibilitatea unui dialog direct cu Statele Unite. În cursul unei ședințe publice a Parlamentului, Rouhani a precizat că au fost multe oferte de dialog, dar răspunsul nostru va fi întotdeauna negativ. Dacă Statele Unite ar ridica însă sancțiunile, Iranul ar fi dispus să negocieze în formatul 5+1. Este vorba de cele 5 state membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania, aceleași cu care Teheranul a semnat în 2015 acordul nuclear din care Statele Unite s-au retras între timp. Aflat la summitul G7 din Franța, președintele american Donald Trump declara că ar fi deschis unor negocieri directe, ceea ce nu înseamnă că Statele Unite sunt dispuse, pentru moment, să reducă presiunile asupra Iranului. Partidul aflat la putere în Georgia, Visul Georgian, l-a nominalizat pe controversatul ministru de interne, Gheorghe Gaharia, pentru funcția de premier. Miliardarul Bitsina Ivanishvili, liderul partidului, a înaintat marți propunerea după o ședință a Consiliului Politic al partidului. Confirmarea lui Gaharia pare să fie acum o formalitate într-un parlament dominat de partidul Visul Georgiei. Luni, premierul Mamuka Badace și-a anunțat surprinzător demisia după ceva mai mult de un an, spunând că și-a îndeplinit mandatul care i-a fost încredințat.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Așadar, abia revenit dintr-o vizită la Moscova, președintele Dodon a anunțat că va merge încă într-una la 7 septembrie și va discuta cu însuși președintele Putin subiectul gazelor rusești, deja abordat de Dodon în ultima lui vizită în capitala rusă cu șeful Gazpromului și cu vicepremierul Dmitri Cozac. În declarațiile sale publice, Dodon sugerează mereu că momentul politic este prielnic pentru tranșarea unor dispute comerciale îndelungate cu Moscova. Cât de îndreptățit este optimismul, a încercat să afle Liliana Barbaru.
În comunicările sale de pe Facebook publicate în timpul aflării la Moscova, Igor Dodon a transmis acasă mesaje ce conțineau o anumită contradicție. Odată, după discuția cu vicepremierul rus Dmitri Cozac, Dodon a scris că a discutat cu el despre cum s-ar putea evita o scumpire a gazelor. Iar ulterior, urmarea întrevederii cu președintele Consiliului de Administrare al Gazprom, Alexei Miller, președintele a menționat că în discuție ar fi fost nu prevenirea scumpirii, ci mai mult un discount la prețul de import, fără a preciza mărimea acestui discount. Vadim Brânzan, ministrul economiei și infrastructurii în guvernul Maia Sandu, care l-a însoțit pe Igor Dodon la Moscova, nu a făcut vreo precizare pe marginea discuțiilor purtate în capitala rusă. Solicitat de noi, el doar ne-a transmis printr-un purtător de cuvânt că va face publice detaliile pe care le-am cerut după ce va întreprinde o vizită și la Bruxelles, unde ar avea de gând la fel să discute probleme energetice. În mediile de experți se presupune însă că Chișinăul ar dori să obțină excluderea din formula după care Gazpromul îi calculează Republicii Moldova prețul gazelor naturale a unei poziții tarifare, așa numitul tarif de export, care, dacă ar fi eliminat, ar genera o ieftinire cu aproximativ 30%. Însă Victor Parlikov, un fost director al ANRE, acum expert în energetică la IDIS Viitorul, găsește puțin probabilă posibilitatea ca Chișinăul să reușească să convingă Gazpromul.
Prețul gazelor naturale pentru Republica Moldova acum include o taxă de export în mărime de circa 30% impusă de Federația Rusă la exportul gazului din Federația Rusă. Deci, din câte înțeleg eu, subiectul negocierilor este exact asta. Deci, ca Federația Rusă să accepte excluderea acestei taxe la export, care ar permite ieftinirea semnificativă a gazului pentru consumatorul de Republica Moldova, implicit deci amortizarea șocului tarifar care inevitabil ar veni fără asta. Prin faptul că noi pornim discuțiile sau inițiem negocierile în lipsa vreunor pârghii reale, în lipsa unei, spunem, unor opțiuni alternative de a aduce gazul în Republica Moldova, în lipsa unor furnizori alternativi, noi suntem într-o poziție de negociere extrem de slabă și mergem acolo într-un fel să cerșim niște reduceri de atât că, știți cum, de atât că ne trebuie. Eu sunt absolut sigur, chiar și dacă noi vom obține de la Gazprom o reducere, asta va veni pe contul unor concesii pe care va trebui să le acceptăm pe alte dimensiuni, pe dimensiunea politică.
Discuțiile curente despre prețul de import al gazelor naturale au loc pe fundalul unei scumpiri bruște cu 30% a importurilor, începând cu primul semestru al anului în curs, neurmate însă și de o scumpire pe interior a tarifelor. Situație criticată de experți ca fiind determinată de considerente politice. Tratativele au loc de asemenea în perspectiva expirării concomitente la sfârșit de an a mai multor contracte cu Gazprom vizând Republica Moldova, începând cu cel legat de furnizare de gaze și încheind cu cel privind tranzitul moldovenesc, dar și pe fundalul amenințării Rusiei că va întrerupe de la 1 ianuarie 2019 tranzitul gazelor prin Ucraina, ceea ce la fel poate afecta Republica Moldova. Victor Parlikov crede că ținta cea mai importantă ce ar trebui să fie urmărită de autoritățile de la Chișinău în perspectiva renegocierii acordului de livrare de gaze e separarea contractelor pentru malul drept și malul stâng al Nistrului, iar în paralel cu aceasta diversificarea căilor de acces a gazelor ruse către teritoriul moldovenesc, obiectiv pentru atingerea căruia Republica Moldova ar avea cel puțin 3 opțiuni, toate însă aflate deocamdată în faze incipiente. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ministerul Educației spune că până la sfârșitul lunii va putea da o notă începutului de an școlar, inclusiv în ce privește atractivitatea școlilor de meserii numite și centre de excelență. Manager din domeniu, cu care a stat de vorbă colega noastră Diana Răileanu, se teme însă că tabloul nu va fi cel mai promițător, pentru că, spun ei, de la an la an declinul demografic îi pune în tot mai mare dificultate.
Interesul pentru meseriile ce pot fi însușite în școli profesionale este în scădere, constată la unison managerii de instituții profesional-tehnice. Dovadă este faptul că multe școli nu reușesc să adune suficienți elevi nici pentru o grupă, spune Oleg Miron, directorul școlii profesionale numărul 1 din Cahul. În acest an, instituția a fost nevoită să renunțe la instruirea viitorilor croitori, pentru că la admitere un singur candidat și-a arătat interesul pentru această profesie.
Ne-am așteptat la astfel de rezultat la admitere, studiind în prealabil situația elevilor absolvenți din gimnaziile, din raioanele Cantemir, Leova, Cahul. Sunt mai puțini copii care absolvesc, dacă cel puțin cu 6-7 ani în urmă erau câte două clase într-o instituție de învățământ din raioanele de sud, astăzi întâlnim cazuri când sunt numai câte 7, câte 8 elevi în clasele absolvente gimnaziale.
Școala profesională numărul 1 din Cahul se numără printre instituțiile de învățământ care au beneficiat de sprijin european pentru renovarea sălilor de practică, procurarea de echipament modern, iar profesorii au fost trimiși la cursuri de perfecționare. În plus, majoritatea instituțiilor au introdus așa numitele meserii conexe, elevii având posibilitatea să studieze două profesii în același timp. Prin urmare, spune Oleg Miron, școlile profesionale au evoluat în ultimii ani în ce privește oferta de studii pentru elevi. Declinul demografic și emigrarea și-au pus însă amprenta pe atractivitatea acestor instituții. În 2014 a fost lansat proiectul de asistență pentru școlile de formare profesională, fiind evaluate majoritatea instituțiilor din țară. Cele mai bune s-au transformat în centre de excelență, fiecare specializată pe domenii cheie, medicină, IT, viticultură sau construcții, considerate de importanță pentru economia țării. Alexandra Raiețchi este directoarea Centrului de Excelență din Industria Ușoară. Ea constată că în pofida schimbărilor din domeniu au mai rămas încă multe provocări, cum ar fi remunerarea modestă a tinerilor specialiști și colaborarea cu mediul de afaceri.
Din punctul meu de vedere, ar trebui ca totuși agenții economici în domeniul care este deficit de brațe de muncă să fie mai aproape de instituțiile de învățământ, să meargă cot la cot în scopul de a orienta tinerii pentru alegerea meseriei. Poate ar trebui o promovare mai largă a industriei care se confruntă cu deficit de brațe de muncă. Și nu în ultimul rând de a mări salariile într-așa fel ca absolvenții instituțiilor de învățământ, angajându-se să fie motivați la justă valoare.
Un recent studiu al Băncii Mondiale constata că printre problemele acute cu care se confruntă mediul de afaceri din Republica Moldova este și lipsa brațelor de muncă. Cercetarea arăta că o companie din 4 duce lipsă de personal. Directoarea Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Sofia Șuleanschi, spune că vina pentru această stare de lucruri de fapt o poartă atât antreprenorii cât și cei care activează în școlile profesionale. Și asta pentru că tinerii de azi obișnuiți cu gadgeturi și digitalizare se plictisesc rapid și au așteptări ridicate de la cadrele didactice.
Mă refer și la competențele profesionale și la cele competențe cheie pe care copiii trebuie să le cunoască, printre care este și competența antreprenorială și spirit de inițiativă și competența de comunicare și competența de a cunoaște o limbă străină. S-a schimbat întreg sistemul, dar lent se schimbă atitudinea celor care activează în acest sistem. Și probabil că o parte din probleme sunt aici, care necesită o urgentare a înțelegerii și a acceptării situației și implicarea echipei manageriale din fiecare instituție. Fiindcă cu siguranță nu toate vor supraviețui în această concurență care devine tot mai dură.
Anul viitor, autoritățile moldovene au de gând să tragă linia de bilanț după ampla reforma învățământului profesional, care și-a propus încă în 2014 să modernizeze cu banii europeni sistemul considerat greoi și ineficient moștenit din perioada sovietică. O și foarte bună ocazie pentru a înțelege de ce motoarele economiei moldovene continuă să lucreze la turații minime. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Ministerul Justiției a organizat astăzi în capitală o ședință publică privind modificarea modului de numire a procurorului general. Legea respectivă deja a fost modificată odată, legea procuraturii, cu votul majorității parlamentare, astfel ca să poată fi demis fostul procuror general. Ce altceva ar urma să se schimbe în această lege? În viziunea promotorilor unor amendamente prezentate astăzi, ne spune Ala Ceapai.
Ministerul Justiției propune trei modificări majore. Prima se referă la numirea procurorului general, care nu va mai fi lăsată la discreția doar a Consiliului Superior al Procurorilor. Candidații urmează a fi selectați de comisia formată de minister, din care ar fi să facă parte un fost procuror, un fost judecător, ministrul Justiției, un reprezentant al societății civile și un psiholog. A doua modificare presupune lărgirea spectrului de candidați la funcția de procuror general prin eliminarea criteriului obligatoriu de 5 ani experiență în cadrul organelor procuraturii. Candidații vor fi obligați să aibă experiența de 5 ani, fie de procuror, fie de judecător sau avocat. A treia modificare ar trebui să conducă la extinderea componenței Consiliului Superior al Procurorilor prin includerea președintelui Uniunii Avocaților și a 5 reprezentanți ai unor structuri ai societății civile, față de 3 pe care i-are actualmente. Opiniile avocaților, procurorilor și experților care au participat la dezbatere au fost împărțite. Cea mai dură poziție a adoptat-o Consiliul Superior al Procurorilor, care a respins din start propunerile. Consiliul Procurorilor a considerat că nu are de ce să țină cont de anunțatele intenții ale Guvernului și a demarat un concurs de selectare a Procurorului General în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, concurs la care deocamdată nu a depus nimeni dosarul. Președintele Consiliului Procurorilor, Angela Motuzoc, a spus între altele că lărgirea numărului membrilor Consiliului ar fi neconstituțională, iar rolul pe care îl revendică Ministerul Justiției în procesul de numire a procurorului general ar fi contrar standardelor europene. Din lista de obiecții mi-a atras atenția rezerva formulată de Iulian Guțu de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. El crede că cenzul de vârstă la experiența candidaților la funcția de procuror ar trebui revăzut pentru că din start limitează potențial candidați, iar avocatul Fadei Nagacevski crede că din moment ce se dorește schimbarea modalității de numire a procurorului, trebuie revăzută și procedura de eliberare din funcția acestuia. Mai mulți procurori au opinat că acel filtru, comisia care ar urma să facă preselecția candidaților, ar trebui să aibă doar un rol consultativ pentru ministrul Justiției, așa cum se procedează în România bunăoară. Iar președintele Uniunii Avocaților, Emanuel Ploșniță, consideră în general inutilă formarea acestei comisii.
Simplu ar fi fost lucrurile, vă spun cu toată sinceritate, simplu. Ministrul Justiției selectează, propune Consiliul Superior al Procurorului. Propune un spectru larg de persoane, 5, 6, 10, las Consiliul Superior al Procurorului să-și asigure treaba. În situația guvernării actuale, eu aș fi desemnat un procuror cu împuterniciri speciale, care ar fi făcut ordine în procuratură sub aspectul respectării independenței procurorului, fiecărui procuror în parte și toate celelalte probleme ar fi soluționate.
Modificarea legii procuraturii face parte dintr-un proiect mai mare de reformare a justiției propus de noul guvern. Unii experți tratează cu suspiciune intențiile executivului, deoarece, spun ei, există riscul resubordonării politice a organelor de drept. Drept dovadă este invocată starea de lucruri de la Curtea Constituțională, 3 din 6 magistrați având afiliere politică. Premierul Maia Sandu a anunțat anterior că va aduna o echipă de consilieri pentru reforma justiției din Republica Moldova, din care va face parte și fostul procuror general al României, Augustin Lazăr. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
de pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Rubrica Cui este frică de NATO, pregătită de Dan Alexe, este dedicată de această dată anunțului președintelui american Donald Trump, care dori să fie revizuit ajutorul pentru apărarea Ucrainei.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Anunțul nu a surprins, într-atât aliații din NATO și partenerii militari ai Statelor Unite sunt obișnuiți cu declarațiile capricioase ale președintelui Trump. El analizează acum posibilitatea de a reduce asistența militară acordată Ucrainei și evaluată la circa 250 de milioane de dolari. Trump a cerut echipei pentru securitate națională de la Casa Albă să reanalizeze acest program de finanțare de care beneficiază Ucraina pe plan militar. Ideea de a reduce finanțarea programului de asistență militară pentru Ucraina nu poate să nu fie văzută în contextul complezenței trecute a lui Trump față de Rusia și față de ocuparea în 2014 a Crimeei. La fel, la summitul G7, care a avut loc la Biarritz, în Franța, Trump a spus că ar dori readmiterea Rusiei în G7, în vreme ce țările europene s-au opus. Până și consilierii prezidențiali americani știu însă că ideea opririi finanțării va genera critici în Congresul american și așteaptă acum întrevederea pe care Donald Trump urmează să o aibă cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Chiar și alții înalți oficiali americani au căutat să îndulcească posibilul anunț al reducerii asistenței militare către Ucraina. Statele Unite sprijină Ucraina în conflictul cu Rusia, a spus vicepreședintele american Mike Pence duminică la Varșovia. Sprijină Ucraina și dreptul ei la integritate teritorială, a spus Mike Pence în timpul unei scurte întâlniri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Pence nu a răspuns însă întrebărilor privind ajutorul de securitate pentru Ucraina. Programul de ajutor în valoare de 250 de milioane de dolari a fost anunțat la mijlocul lunii iunie de Departamentul Apărării și ar avea ca scop finanțarea unor programe de instruire, echipamente și eforturi de consiliere suplimentare pentru a întări capacitatea forțelor armate ale Ucrainei. Între timp, Moscova a propus țărilor din NATO un moratoriu privind amplasarea rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune după încetarea tratatului privind forțele nucleare intermediare. Așa a anunțat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Lavrov a spus că până în prezent Rusia nu a primit un răspuns la propunerea sa. Deși NATO a dat asigurări că nu dorește o nouă cursă a înarmării și că nu va amplasa în Europa rachete nucleare interzise anterior prin tratatul INF, Moscova s-a arătat sceptică, fiind de părere că lansatoarele terestre ale sistemelor antirachetă pot fi utilizate și pentru acest tip de arme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revista presei românești, care cuprinde referințe moldovene, este prezentată, ca de obicei, de la București, de Tania Radu.
Platforma Contributor spreia un articol apărut pe Europuls, sub semnătura lui Laurențiu Pleșca, despre importanța alegerilor locale din 20 octombrie în Republica Moldova. Cea mai mare luptă identitară, dar și geopolitică, este bătălia pentru primăria Chișinău, scrie autorul, notând că, indiferent ce spun partidele, va fi, ca întotdeauna, o bătălie între vectorii est și vest. Blocul acum susține că nu va introduce factorul geopolitic în discursul electoral. Laurențiu Pleșca nu crede însă că se poate. Iar dacă Andrei Năstase, candidatul blocului acum la primăria capitalei, se va lipsi de acest element, merge la pierdere. Acei candidați, cităm, care au abordat vectorul prorus în alegerile pentru Chișinău au pierdut mereu în fața candidaților cu aspirații pro-europene. Am încheiat citatul. În ciuda faptului că e tot mai criticat, blocul acum a înregistrat, spune acest comentator, reușite într-un timp foarte scurt. Restabilirea relațiilor economice cu Uniunea Europeană și Statele Unite prin oferirea primelor fonduri nerambursabile, revenirea la sistemul electoral de vot proporțional și anularea sistemului de vot mixt, care îi favoriza în trecut pe socialiști și pe democrați. Elucidarea mai multor scheme de contrabandă, încercarea de depolitizare a mai multor instituții și organizarea concursurilor pentru funcții, aspect la care s-au observat însă multe gafe intenționate sau nu, a fost un citat. Un lucru e însă clar, susține autorul articolului publicat de Contributors.ro. Partidul care va câștiga lupta pentru primăria Chișinău ar putea schimba radical mersul lucrurilor în Republica Moldova, ori în sensul înclinării balanței puterii pentru ca acum să obțină mai multe mandate, ori din contră, obținerea pe termen lung a unei majorități simple a partidului pro-rus al lui Igor Dodon. O analiză Larix, semnată de Horia Blidaru și apărută pe blogurile Adevărul, remarcă schimbarea de ton a președintelui Parlamentului Ungariei la taberele de vară organizate de Uniunea Democrată a Magherilor din România în Transilvania. Nota moderată a apărut, scrie Blidaru, nu pentru că ar fi centenarul primei eliberări a Budapestei de către armata română, ci pentru că Ungaria e în plină ofensivă internațională pentru a obține beneficii de pe urma gazului românesc din Marea Neagră, am citat. De altfel, discursul președintelui Parlamentului de la Budapesta a fost compensat pe obișnuitul ton revizionist de alți vorbitori oficiali, de unde replicile Ministerului Român de Externe și respectiv a președintelui Academiei Române. Ioana Ene Dojoiu face o analiză a mișcărilor foarte rapide de pe scena politică internă pe site-ul ziare.com. Astăzi se ocupă în mod special de propunerea de înlocuitori la șefia Senatului după demisia lui Călin Popescu-Tăriceanu. Premierul Viorica Dăncilă l-a propus fără consultarea Partidului Social Democrat pe Teodor Meleșcanu, un personaj politic descris aici ca traseist notoriu și trădător de vocație. Rolul lui ar fi să rupă alianța liberalilor și democraților și să păstreze cumva formațiunea la guvernare, salvând în acest fel poziția lui Dăncilă. Ioana Ene arată ce anume ar putea contracara această tactică. Frustrarea pesediștilor, între care se găseau destui aspiranți la această funcție, și președintele Klaus Iohannis. Acesta, din urmă, poate pune punct tacticii lui Dăncilă de a amâna cât mai mult prezentarea în Parlament a noului guvern PSD, dacă nu acceptă niciunul dintre interimarii propuși sau dacă refuză eventual noi miniștri ALDE în guvern. Ambele gesturi însă vor avea costuri electorale pentru președinte. Klaus Iohannis, spune Ioana Ene Dojoiu, va avea nevoie de ceva voturi de la Partidul Social Democrat în turul al doilea al prezidențialelor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Ministerul Justiției a publicat două proiecte de legi despre reforma instanțelor de judecată și a procuraturii. Reforma organelor justiției propusă de guvern nu prevede reatestare și concediere în masă a judecătorilor și a procurorilor. Noile autorități doresc să introducă un număr mai mare de reprezentanți ai guvernului în componența Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor. Experții își fac griji că acest lucru ar putea duce la resubordonarea politică a organelor justiției. Detalii despre aceasta aflați pe site-ul newsmaker.md. Zilnic se fac încercări să fie manipulat de către guvernare și presă. Cineva crede în ceea ce se arată în buletinile de știri, iar altcineva este convins că este capabil să deosebească adevărul de fals. La 3 septembrie, ora 19, Newsmaker lansează un serial în care persoana poate să înțeleagă cât de mult sau puțin poate fi manipulată.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.